Sveiki laimėtojai, va kaip sugalvojau jūs šiandieną užvadinti, mėly žinių radio klausytojai, čia Almantas Dulkys ir laida Laimės Dulkės. Ir šiandieną turiu nuostabų svečią, vieną žinomiausių, labiausiai patyrusių prodiuserių, kino prodiuserių Lietuvoj, Stasį Baltakį. Sveikas, Stasį.
Labas, Almai.
Kaip tu gyveni?
Labai neblogai.
Nu, šaunu, klausyk. No. Mes jau pradėjom kalbėti, aš galvoju, žinai, praeitą kartą paprašiau savo pašnekovą, kad pats save pristatytų, tai ant tiek žmogus susikuklino, nors parašęs nuostabią knygą, bet net nepaminėjo. Tai aš galvoju, ką čia apie tave išvardinti.
Aš knygų neparašęs, aš tiesą rašydavau straipsnius Nemunui.
O.
Apie kiną dažniausiai, taip. Kartais interviu su aktoriais, draugais, kartais su režisieriais. Nu, interviu tai prasidėjo nuo tokio Peter Greenaway, yra toksai britų taip. Režisierius. Taip. Tai pirmą interviu, kai su juo paėmė, man kažkaip patiko, tai po to darėme ir su Kaftarazė Marija, ir su Gedrium Savicku, ir paskutinis buvo su Dariu Meškausku aktorium. Tai vat. Kartais interviu paimdavau. Šiaip rašydavau kokiam nors temom, kino temom.
O kas to interviu mėliausia būdo?
A, kad visi mėly, šnekėsi su draugu.
Ne, ne kuris, bet kas. Nu, pavyzdžiui, atidaryti pašnekovą.
Nu, kažką tai naujo suras, kažkokia tai vis tiek naujiena, nes tie žmonės, su kurie jis kalbi paprastai, jie yra daugmaž žinomi. Ir jeigu tu atkasi kažkokią tai iškaseną iš jo ištraukia, tai arba kažką tai netikėto, tai yra tada dovana skaitytojui, arba žiūrovui, kaip pačiam yra. Ir tas įdomiausia.
Tau pačiam patinka duoti interviu?
Kažkaip džin. Bet ne, jeigu reikia, tai jo. Aš galvoju, kad kiekvienas interviu yra dalis edukacinio proceso. Kaip ir padarau žmogaus gyvenimas yra edukacinis procesas. Kai buvo vienas pirmų tų gėjų eitinių ir aš savo būsį žmonai Julijai sakau, einam. Ko čia, kodėl mes? Einam, tiesiog mes einam. Tas eitinis einam, palaikysim juos. Plius, tai bus edukacinis procesas, matys, kad mes einam, jau yra šistas, jau jie suglums tie, kurie pirštais rodė reikia, kur akmenys mėtė ar ten dar panašiai.
Jo, o žiūrėk, mes čia žinai šnekam apie emocinį intelektą, laimę, bendrąją prasme, apie lyderystę. Kino prodiuseris, aš teisingai, nu aš bandau dabar, žinai, papasakot žinių radio klausytojams, kas yra kino prodiuseris, tai iš principo turbūt yra kino tėvas, ne, o mama yra režisierius, aš taip galvoju.
Galima ir taip pasakyti.
Nu, nes bet prodiuserių niekas neatsirastų, be režisieriaus tikrai.
Taip, tikrai. Be abejų jų neatsirastų niekas. Nes jo. Vienas turi viską sužiūrėti, suvaldyti, tai yra prodiuserius, o režisierius turi išreikšti save tame kine.
Mhm.
O ir jeigu vienas iš jų negali kažko padaryti, o tai dažnai atsitinka, arba kartais, blogai, kada taip atsitinka, nes tada būna finansinė nesėkmė prodiuseriui ir režisieriui yra emocinė nesėkmė, turbūt ir jam tada yra skaudu ir duobės jam gali būti režisieriui gyvenimo tokios, kad jisai bijos kitą filmą pradėti daryti.
Čia labai galės. Svarbu paminėti, turbūt yra, kad prodiuseris yra tai, kada būna menininkas, dažniausiai yra verslininkas, vadybininkas, o režisierius negali būti ne menininkas, a ne?
Nors būna. Yra buvęs atvejis, kada aš iš režisieriaus esu skolinęsis pinigų filmui.
Nu, tai žinai.
Čia vienas toks atvejis.
Žinai, tai vieną filmą sudeginai, kažkas išsidirbo, tai iš to žiūrėk, reikia palupikauti. Šiuolaikinis kinas, lietuviškas šiuolaikinis kinas, kaip tau atrodo, jisai kažkur tai stiebėsi, kažkur tai važiuoja gera linkme ar ne?
Labai gera linkme, labai stiebėsi, auga labai sparčiai, kaip po gera saulė.
Kas prie to prisideda labiausiai?
Aš galvoju, susideda labai daug dalykų. Anksčiau Lietuvos kinas turėjo daug šlubų kojų. Scenarijus, režisierius, daug tokių, ar ne, montažas.
Taip.
O dabar jų vis mažėja. Ir, pavyzdžiui, mes turim puikių labai režisierių dabar Lietuvoje. Yra jaunoji karta, kuri staiga išauklėta muzikos akademijos, pasidarė jie įdomu. Jie yra, aišku, jie ne vien tik akademija dėl to yra. Papuolė tokie žmonės, kurie, iš vis dabar jaunimas truputėlį skiriasi nuo ankštesnio jaunimo. Kai aš atsimenu, kai aš mokiausi, tai mes stengdavom paskaitų, stengdavom nenueiti, numuilti. O dabar jie visi žino, kad jie savo mokosi, kaip tie lotinai, kaip sakė. Non scholae sed vitae dissimus, ne dėl gyvenimo, bet dėl savęs.
Taip.
ne dėl mokyklos, bet dėl gyvenimo mokomės. Ir jie stengiasi, ir žmonės tikrai investuoja save į savo žinias, jie skaito knygas, jie eina, jie masto, kodėl taip, kodėl tas filmas geras, o kodėl tas blogas, kodėl jisai geras tam segmentui žiūrovų, kodėl jis yra blogas kitam segmentui. Jie svarsto, yra labai įdomu. Ir kartu yra vėlgi grįžtų prie to edukacinio momento, ta jaunoji karta netingi nueiti pamokinti dar jaunesnės kartos, moksleivių. Ir jie kartu mokindami, jie išmoko ir save. Pamenu, kai aš pradėjau dėstyti muzikos akademijoje, ne? Aš pradėjau dėstyti dalykus, kuriuos aš nelabai išmaniau. Tai aš skaičiau, mokiausi ir kad galėčiau kitiems tą iš knygų ištraukti.
Toks posakis yra, mokydamas mokaisi.
Taip. Taip, tikrai taip, nes kai suaugi ir nustoji mokytis, tai skaityk, žuvės žmogus esi.
Aš tai su tavim iš dalies sutinku, iš dalies nesutinku. Aš žiauriai sutinku dėl režisierių, kad atsiranda naujų ir tokių žvaigždžių, kurie geba padaryti kiną ir nebūtinai kaip meną, arba kaip meną, bet to pačiu ir kaip komercinį reiškinį. Mhm. Producerių vienareikšmiškai yra labai gerų ir labai gerai mokančių suieškoti biudžetus, sugalvoti, kaip kas turi būti. Man vis dar su scenarijais, aš nenoriu susitikti, kad mes turim gerai rašančių žmonių scenarijus.
Reiktų visgi atskirti autorinį arba arthausinį kiną, sunku yra pasakyti, kaip išreikšti netgi, nuo komercinio, grinai komercinio. Nes yra, mūsų žiūrovas yra nelabai edukuotas, jo segmentas to žiūrovo, kuris eina į... Kadangi aš pats vadinu tuos filmus tokius gaminu, tai taip, prastesnį filmą. Filmą, kuris needukuoja, o tik tais entertainmentas suteikia. Mm-hmm. Smaginimas. Ja. Ne? Kas yra irgi normalu. Normaliam amerikiečiui pasakyk, eik tu žiūrėti į Zaoką šį vakarą. Sakysiu, ką, visą dieną sunkiai dirbau, dar aš eisiu galvą savo sukti. Ne, aš noriu linksmintis tik tais kino teatre. Mm-hmm. Tai tas irgi yra normalu, žmonės dirba sunkiai ir jie nori atsipūsti vakarą. Bet kai kalbi apie kino meną, tai tada atsiranda toks dalykas, kad kino menas, o žmonių yra, pasaulis yra didelis, žmonių yra daug besidominčių, kokybiškų kinų. Mhm. Ir užtat, kuo kokybiškesnis filmas, tuo, vėlgi čia atsiranda komercinė sėkmė irgi, kuo kokybiškesnis filmas, kai jis prilygsta pasauliniam standartui, tada jis gali ir uždirbti šiokių tokių pinigų užsienyje. Mhm. Ir tai yra jau kokybė ir kartu yra didelis kiekis žmonių.
Apie festivalinius, ne, ir apie prizininkus.
Galim vadinti juos festivaliniais.
Taip.
Nes tai kurie tiek... nelabai po festivalius važinė, bet jie vis tiek yra, gali būti geras kinas.
Jo. Aš, žinai, bet... būtinai prie šito sugrįšim, nepameskim šitos minties, aš dar galvoju tave pakalbinti, žinai, iš tos va tokio produceris kaip lyderis. Man labai įdomu yra nepaslaptis, kad aš pats buvau produceris, buvau turbūt reiktų sakyti,
nebesu. Produceris, aš sakyčiau.
Labai drasus.
Aš pamenu tą tavo filmą, pamenu tavo užsispyrimą ir tavo norą ir siekį ir tokį tikėjimą aklą. Panašu ir aš turiu, žinok, aš nebijojau išleisti ne savo skolintų pinigų, žinodamas, kad juos man reikės gražinti ir mokėti procentus lygiai panašiai.
Nu, gražiausi darėti. Dalykai taip ir gimsta, ne, kai tu absoliučiai...
Tai rizikuoti, taip.
Jo. Nu, mano atveju aš ant nulių, taip sakant, išėjau, būna ir blogiau. Žinau, ir būna kiniai ir labai blogiau.
Taip.
tai grįžtant prie tos lyderystės, reikia... Mm. Sugalvoji vat, kažkokį idėją, arba perskaitai, nežinau, knygą gerą, susitinki su kažkokiam režisieriumi, jisai tau pasiūlo idėją. Kaip tu galvoji, kas padaro producerį sėkmingų iš tos pusės, kad jisai sugeba geriausią komandą suburt prie to kino projektų?
O tiek daug yra niuansų, kad būtų sunku pasakyti pagrindinį,
išmeskim visą finansinę pusę. Ne, čia Lietuvoje mes nei vienas neuždirbam baisiai daug iš kino. Nu, gal 2-3 žmonės gali gerai gyventi iš kino, ar ne? Tai populiariųjų komercinių kinų statytojai. Atmeskim šitą, tau reikia pasimti geriausius aktorius, geriausią režisierius, scenaristą, apšvietėjus, operatorius.
Nu, aišku, supratimas, bet aš žiūriu į mano kolegas producerius Lietuvoje ir aš matau, kad labai svarbus faktorius yra žmogiškumas. Nepatikėsi, atrodo...
Patikėsiu, žinau.
Bet žmogiškumas yra labai svarbu. Visi tie mano kolegos produceriai... Išvardinčiau visus ten 30 jų kiek yra, jie turi stiprų žmogiškumo tokį faktorį ir supratimą kito žmogaus ir supratimą, kad aktoriui reikia užmokėti, kad dirbančiam aikštelį irgi reikia užmokėti, kad ir dar tą rizikos laipsnį, vis dėlto rizika irgi, kuriant Ja, neservisuojant, kai, pavyzdžiui, atvažiuoja užsienietiškas filmas, ar ne, tai yra visai kas kita. Ne? Irgi yra sudėtingas darbas, turi savo niuansų ir aspektų, visai, bet kai tu darai kuri produktą, norėdamas sukurti produktą, tu visada turi rizikuoti. Arba jeigu vien tik naudojasi kino centro pinigais, taip, yra ten, bet vėlgi ten paprastai neužtenka tų pinigų, dar turi pridėti ir ką, tai vat, rizikos faktorius. Ir rizika tame tarpe yra ir padeda režisieriui pasamdyti vieną žmogų, režisierius tik į jo, o pasirodo, tas žmogus negali. Vėlgi yra rizika. Žodžiu, faktorių yra tiek daug, kad aš neišvardinčiau tau, bet žmogiškumo yra labai svarbus dalykas. Ir
Tas tėvas, ne visai gal tada geras palyginimas, kad tu iš principo esi tas...
Praktika vėlgi, va, kaip sakai, tėvui reikalinga yra praktika.
Jo.
Neveltų yra ten tie visi... posakė apie nemokink tėvą.
Taip.
Nes tėvas vis tiek daugiau už vaiką žino, tai kai yra patirtis aikštelėje, paprastai prodiuserių niekas neatsitinka nuo vakar gimęs, paprastai jie būna kitose pozicijose, jie užauga.
Čia vakar gimęs, kad buvo kine.
Tau taip, taip drąsiai. Aš sakau, tu dar aš atsimenu tavo istoriją ir studentams netgi papasakodau tavo istoriją. Nes tu buvai toksai, kad iššokau į ugnį ir oi, karšta degurs.
Truputį. Bet man šiauriai patiko.
Bet labai patiko.
Man labai, aš taip labai šviesiai atsimenu tą etapą.
Nice ride, žinai, kaip sako, yra graži kelionė.
Taip, tai čia dar kartą žinių radio klausytojam priminsiu, kad aš esu Almantas Dulkys, buvęs prodiuseris. Jeigu kažkur tai archyvuose rasite tokį filmą Rūsys, tai galite pasižiūrėti, jisai yra labai keistas, bet aš tikiu, kad labai įdomus. Tai aš pirmas... palauk, aš dar noriu tave pristatyti, palauk.
O čia yra Stasys.
Gerai, pasilaikyk šitą mintį. O aš šnekuosiu su baisiai įdomiu kitu, daug sėkmingesniu nei aš kino prodiuseriu, Stasiu Baltakiu, kuris statęs yra, nežinau, nuo nepatyręs komercinio kino iki paskutinio Izaokas, kurį jūs privalot pamatyti, nes tai yra mano supratimu, vat galėsim pašnekėti, ilgiausios one-shot'o scenos, ne, turbūt lietuviškam kine vienareikšmiškai. Tai reiškia, kad jeigu jūs žiūrit kokį nors gelbsintį Lini Ryaną holivudinį, įsijungiat į Zoką, baisiai daug skirtumo nematysit, kaip pastatytas kinas. Tai va, vienintelė mano kritika tam kinui, kad aš susipainioju pabaigoje, bet tai čia mano durnumo atsiprašant yra klausimas, aš nebuvau skaitęs Škėmos apsakymą ir dėl to nieko nesupratau, kas
ne tu vien, ne tu vieną susimaišiai, daug kas susimaišo ir Škėmos tame finale visai nėra. Škėmos yra labai mažai likę tame.
Va, tai tau.
Škėmos yra labai nedaug, yra tik idėja. Iš tikrųjų, filmas yra labiau Škėma daugiau inspiravo. O sekamą kūrinių visiškai nėra. Ten yra daugiau Škėmos jausmas perteikiamas, tas šprutėjas škėmiškas jausmas, tas bitininkiškas toks jausmas labai gerai perteikiamas yra kine. Bet istorija yra visiškai nepasakoma. Tai yra vėlgi Jurgio režisieriaus didelio kūrybinio potencialo įrodymas, kad jisai gali visiškai kitaip matyti ir pajausti tą kūrinį, perteikti viską taip, kaip yra. Skaitant, nes jeigu skaitai iškeimą ir paskui žiūri filmą, galvoju, va, dvasia yra pagauta.
Taip. Tai jeigu kas nors kankinote su balta drobule, būdami mokykloje ir nori dar pratesti pasikankinimą, bet gerąją prasme, tai pažiūrėkit į Zoką, tikrai verta. Grįžkime prie tų visų žmogiškumo, ne, prodiuserio tėvo žmogiškumo. Gali būti žmogiškas, bet vis tiek turbūt akis turi degti, kad tie žmonės suprastų, kad tu čia labai, labai nori ir turbūt tas pasitikėjimas, kad tu gebėsi pastatyti kiną. Nes prodiuserio rolė nėra tiesiog surinkti kompaniją, jisai turi užtikrinti iš esmės visą projekto sėkmę.
Labai daug yra niuansų. Čia kaip, žinai, kai prodiuserio yra tas žmogus, kuris eina, kaip ir režisierius turbūt, kur eini gatvė ir matai viską aplinkui. Matai, kas už tavęs darosi, kas šalia darosi, nes yra labai daug niuansų. Pradedant finansus organizavau, baigiant nuorokų surinkimų filmavimo aikštelė. Iš tikrųjų, aš vaikštau aplinkui ir renku nuorokas. Kaip...
Jo, čia, žinai, galėsim dar pašnekėti neužilgo apie nuorokas su skirtumu, žinai, Hollywoodo prodiuserių ir čia kino Lietuvoj. Ir aš galvoju, žinai, bandžiau sugalvoti, aišku, yra, čia negalima nuvertinti kitų specialybių atstovų, kurios tos specialybės yra labai labai sudėtingos, bet kino prodiuserio velniškai sudėtinga yra iš tikrųjų amatas, ne? Nes, vat, kaip tu sakai, tu turi matyti viską, tu turi numatyti, kokia bus situacija rinkoje, jeigu tai yra komercinis kinas, ar jisai pasiteisins kaip pavyzdys, ne? Nes tu kino nepastatysi per dieną. Tu kartais gali sugaišti 2-3 metus arba net 5, kad pastatytum kiną. Nu, čia jau tokiais išskirtiniais atvejais. Bet tu turi numatyti, kas po velniais vyks tuo metu, kai kinas išvys ekranus. Tu turi susigaudyti, kiek jisai kainuos, nes jisai gali kainuoti nuo labai mažai iki be galo daug. Tu turi žinoti visus aktorius ir jų žimtumus ir režisierius ir pasirinkti tam žanrui teisingą režisierių. Tai yra, blemba, tai yra sudėtingiausias turbūt kino reiškias, amatas, ne, iš šitų, kad tu galėtum...
Daugiasluoksniškiausias.
Ir vat ką noriu įnešti šiek tiek to Holivudo naratyvo, kad Holivude darant kiną yra visa galybė prodiuserių, ne? Pradedant tuo vykdančiuoju, kuris surenka finansus, sugalvoja, ką darys, baigiant turbūt tuo, kuris, kaip tu sakai, ten nuorukas iš esmės productiono, ar ne, šitu, reiškias, prodiuseriu, kuris dirba tik tais grinai, kai gaminamas kinas, kino aikštelė ir užsiminėja visais reikalais. Nu, ten, aišku, yra ir kitokių visokių, ir padėjėjų, ir režisierius, ir visų kitų. Tai manau, kad Holivude yra šiek tiek paprasčiau, nes tai yra aiški hierarchija, labai aiškiai paskirsto darbus, kas ką turi padaryti per kada. O čia Lietuvoje mes neturim tokios prabangos, nes mes neturim, nu, 100 milijonų daryti kiną.
Taip, taip, mūsų yra rinka kitokia ir galimybės yra kitokios ir turbūt prasideda viskas nuo pinigų ir nuo įtakos, nes Holivudo filmai renka pinigus iš viso pasaulio ir už tai pasidaro labai daug jų. Ir ten visai kitai. Bet jo, yra pagrindiniai prodiuseriai, truputėlį suklydai, nes vykdantysis prodiuseris yra ne pagrindinis. Pagrindinis yra prodiuseris, tiesiog taip ir vadinasi. Okay. O vykdantysis arba tas executive prodiuseris, tas, kuris atsakingas už pinigų gavimą, arba dar kažką, tai jie, tu yra line producer, yra associated producer ir taip toliau, jų tikrai yra daug ir kiekvienas turi savo funkciją, sakykim, taip yra, turbūt, kad yra paprasčiau, bet vėlgi kitos atsakomybės, kada yra kiti pinigai, jeigu filmas kainuoja 200 milijonų padaryti, tai jau yra kitos atsakomybės ir tu vėlgi atsitinka pandemija ir vėlgi tu prarandi, visko neįmanoma netgi numatyti, kaip ir mums su Izaoku, jisai pagamintas yra 19 metais, o mes tik dabar jį rodom, dėl to, kad kelis kartus bandėm rodyti kino teatruose ir festivaliuose ir staiga prieš pat mūsų rodymą, taip vėl pandemija ir antivakseriai ir taip toliau.
Stasyjau, klausyk, tu galvoji, įmanoma Lietuvoje su lietuviškais biudžetais pastatyti Holivudo kokybės kiną?
Nebent Holivudo kokybės, kas yra Holivudo kokybė? Holivudas vėlgi, Holivudo didumo kino, ne, neįmanoma.
Ne formos prasme, ne transformerių vizualinių efektų.
Meninė prasme. Taip, pas mus vat, jau keli filmai tokie ir yra visai, vat, dabar jaunimas gavo, vat, Bareišos filmas gavo ar ne apdovanojimą prestižiniame festivalį, nu ne pagrindinėje programoje, bet visi gavo apdovanojimą. Arba Jurgio Matulevičiaus filmas irgi, jisai buvo nominuotas Europos akademijos apdovanojimus po 28 metų po Šarūno Barto filmą. Vėlgi Bartas yra talentingas bernas, žinai, nesvarbu ten žiūrėkim, ką
taip.
Tie dalykai, bet jis yra tikrai talentingas ir jisai turi savo kalbą. Ir dėl to jis yra įdomus pasaulyje. Tai aš galvoju, va, tik tais tuo būdu, tik tais didelio talento pagalba galima pagaminti filmą, kuris galėtų išeiti pasaulyje ir tapti žinomas arba konkurencingas kitiems meniems be biudžetiniams filmams. Nes tie biudžetai, kurie pas mus yra surinkami, jie yra be biudžetiniai.
Be biudžetiniai.
Nes yra...
No budget.
Low budget filmas gali būti, yra, kuri 5 milijonai tik tais, ar ne, o pas mus...
tik tais.
Pas mus, žinai, iki milijonų netraukia. Paprastai filmai. Labai retas čia, tik tais Manto Kvedravičiaus filmai yra virš milijono, arba būna, kad surinki iš kelių šalių, vėlgi, ne iš Lietuvos, nes Lietuvos maksimumas yra, ką galima... filmui gaminti, gauti, tai yra 700 tūkstančių. Tai vis tiek, jeigu nori, jeigu filmo biudžetas yra 1,5 milijono, tu turi dar keletą šalių prijungti ir daryti bendrą keletą šalių. Aišku, tų šalių talentai prisideda, nesvarbu, kokie jie būtų, ar ten postprodukcijoje, ar ten spalvinime, ar garso, ar aktoriai, vis tiek prisideda. O šiaip Neįmanoma, nes holivudiški yra biudžetai visiškai kitokie, aktorių algos yra kitokios, koks nors, sakykime, Johnny Deppas gauna už vieną filmą tiek, kiek Lietuvos kino centras turi trims metams biudžetų.
Nu, viso biudžeto.
Viso biudžeto. Taip, tai visi filmai viso biudžeto, trijų metų biudžeto. Nu, tai yra nelyginami dalykai. Tiesiog, nu, čia tas pats kaip ir Lietuvoje niekada nebus pagaminamas SpaceX'as, o gal aš klystu, gal bus kada
nors. O tu neprikarksėk čia, mes labai norėtume, kad taip ištiktų. Ir labai norisi iš tikrųjų, kad ir į Holivudą, žinai, tas mūsų, kaip čia ne į Holivudą, bet gal į pasaulį taip plačiau pasklistų mūsų kino.
Tai atėjo
kino
ta valanda. Atėjo ta valanda ir jeigu, sakykim, jeigu lietuviškas kinas Žalakevičiaus laikais ar Girkevičiaus buvo ir geras, jis neturėjo galimybių dėl to, kad buvo Sovietų sąjunga ir jie buvo siena. Mm. Ir netgi jeigu filmas būtų buvęs geras, nebūtų patekęs. O dabar yra galimybės ir mūsų filmas apie Lietuvos kiną yra vis labiau kalbama festivaliuose, jie labiau girdimi, jie labiau matomi ir jau...
O mes turim savo braižą, lietuvišką braižą.
Manau, kad taip. Manau, kad taip,
kas nes tai galėtų būti?
Braižo neištrinsi.
Vienas kadras, kurį rodoma 10 minučių.
Čia yra toks negražus pasakymas apie lietuvišką. Nebėra nei arklių, nei lašančio krano, nei rūko, jau tiek daug nebėra, kaip būdavo. Tikrai yra kiti dalykai. Ir aš manau, kad taip, yra vėlgi tas lietuviškas filmas, jeigu pradėkim nuo ar Šventojo, ar Marijos Kaftaradzės filmo, ar Jurgio, ar Bareišos.
Nu, Žiskytės galima paminėti.
Tai kaip, aš galvoju, kad vėlgi būtų tas žiūrėjimas į žmogaus vidų yra, man atrodo, kad labai svarbu. Ne, nu, kas jis yra, jis tiek kažkoks lietuvis, jis tiek kažkom tai skiriasi nuo kitų, turbūt. Tai ir neištrinsi to nacionalinių mūsų charakterio savybių. Mm. Galima nutrinti trintuku tai, kas yra pieštuku nupiešta, o kas yra įbrėžta, tai jau nebeištrinsi.
Taip, kas mūsų, tas mūsų, jau čia nepanaikinsi.
Aš galvoju, kad tai be abejo yra kažkoks. Tai kaip ir va, Rumunijos kinas skiriasi nuo vokiečių kino arba nuo italų. Taip susidarys ir lietuviško kino braižas ir jau jisai matosi iš šalies, žiūriu. Dar sunku man nusakyti, aš ne kino kritikas, bet aš jaučiu tą.
Mes turim beveik 3 milijonus kino kritikų Lietuvoje, tai jeigu tu nesi toksai, tai aš tave sveikinu.
Taip, taip.
Kaip ir, žinai, pandemijos valdymo ekspertų ir visų kitų. Mėly žinių radio klausytojai, dabar turim padaryti mažą pertraukėlę. Šnekame su Stasiu Baltakiu, vienu žinomiausiu ir labiausiai patyrusiu Lietuvos prodiuseriu, kino prodiuseriu. Likite įsijungę. Sveiki sugrįžę, čia Almantas Dulkys, žarsto laimės dulkės su Stasiu Baltakiu, nuostabiu kino prodiuseriu, žinančiu viską apie kiną, komercinį ir dar labiau arthausinį meninį kiną.
Oi, kaip tu klysti. Nu, neįmanoma visko žinoti,
nu,
neįmanoma,
gerai. Nėra kas. Argi aš negaliu žinoti. Truputėlį čia, žinai, paperfekcionistinti tavęs. Man visai smagu pagirti savo...
Takš, per kairį, takš, per kitą petį.
Pašnekam apie spyrį Lietuvos kino, gal komercinio kino spyrį. Tadas Blinda. Galima įvardinti kaip gerą spyrį šiknon.
Taip, turbūt tai ir buvo pirma tokia praiška. Aišku, jis buvo remiamas valstybės, o...
Nepaisant to, jisai buvo geras komercinis kinas.
Nepaisant to, jisai buvo grinai jau kitoks komercinis filmas. Aišku, čia... Yra Žilvinas Naujokas, kuriam šapo, ir dar kartą šapo kelių kepūrė. Ir buvo tuo metu kažkokas tai judesys kino centro, ar tada dar buvo netgi ne kino centras, o kultūros ministerijos skirstė pinigus, neatsimenu. Ir nutarė, kad ir teisinga buvo idėja, kad reikia duoti ir komercinį filmą, kad reikia, kad žmonės sugrįžtų į kino teatrus. Lygiai taip pat ukrainiečiai darė, jie pradžioje, kai tik atsigaudinėjo jų nacionalinis kinas, nu, karo pradžioje, jie dirž kino, taip vadinasi tas jų kino centras, jie sakė, kad turim duoti pinigų ir komerciniam filmui, kad grįžtų žmonės į kino teatrus. Ir jie teisingą judesį padarė. Vintelis, ką jie reikalavo, kad tai būtų ukrainietiškas, nes tada buvo Ukrainos ir Rusijos kinas buvo labai kergė, žinai, vienas į kitą sulindę ir aktoriais jie ten dalinos ir režisieris ten buvo košė bendra. Mhm. Ir jie, kai atsiskyrė, jiems buvo gan sunku. Bet vat tas komercinio kino, kad gražinti žmonės į kino teatrus, nes kai kino teatrai yra pilni ir jie eina, ir žmonės eina į nuosavą nacionalinį kiną, tai yra visai kitokia nauda ir patiems žmonėms ir daug pliusų susideda, ne tik ekonomiškai, bet ir tada žmonės yra gyvesni vaikščioti į kiną, nes jie pamato savo žvaigždes, savo aktorius ir...
Taip, tas nacionalinis kinas vis laik turi savo žavesio, kad, ir, kad ir koks, sakysim, skirtusi nuo ten europietiško komercinio arba europietiško holivudinio, jisai turi savo žavesio, nes tu žiūri savo kalbą į savo žmonės, kuriuos, žinai, pažįsti, galbūt nesutinki gatvė, tas yra smagu.
Ir nacionalinio kino lankomumo procentas yra labai svarbus. Ir, pavyzdžiui, kaip turkai pirmauja Europoje, jeigu juos vadinkime Europoje, po to yra labai gerai sutvarkyta sistema Prancūzijoje, kur irgi prancūzai, kiekvienas savo doras gerbiantis prancūzus, bent savaitę, kartais savaitę nueis į kiną. Čia kaip amerikiečiai.
Pažiūrėkime į Indiją su Bollywoodu.
Pažiūrėkime į Indiją, ten iš vis yra.
Ten žmonės...
Aš pat Indija, ten milijardinė šalis.
Taip,
yra,
bet turėkime omeny, kad jiem kinas yra visiška šventė, jie ten turi visišką teisę atsistoti, vykstant kinui rėkaut, mėtytis popkornais ir švest arba nekest to, kas vyksta, taip. Žmonės taip išlieja savo emocijas. Aš važinai galvoju, šiek tiek tokio gali susitryti toksai vaizdas, kad mes čia gal net pastumėm kartais ant to komercinio kino, bet aš galvoju, žiauriai prasmingas yra komercinis kinas. Man asmeniškai, kaip pavyzdys, tikrai reikia tokių akimirkų, nežinau, per mėnesį 3-4 turėt valandas, kad aš atsisėščiau, labai daug kažko negalvodamas įsijungčiau gerą holivudinę komediją, kaip pavyzdys, ne? Mhm. Ir turėčiau geras 2 valandas tokio, kad ir kartais buko pažvengimo, bet kad aš įsmeigęs akis į didelį ekraną, išsivalau smegenis, išeinu, turėjęs gerą laiką. Tai aš žiauriai už, aš suprantu, kad kaip čia tas autorinis kinas, ar ne, arthausas, jisai turi visiškai kitą prasmę ir gal netgi kitą funkciją, aš galvoju. Kaip tu labai gerai vardinai pažiūrėti žmogaus vidų, ne?
Mm.
Tai arthausas visą laiką, tik tais, aš taip sakyčiau, ne į žmogaus vidų, o į savo vidų.
Į savo vidų praplėsti iš kelių, paieškoti savyje kitokių kampų įdomesnių, kas daros. Nes kiekvienas žmogus yra radinys, kiekvienas žmogus yra iškasena. Ir tu, jeigu iš tos iškasenos iškasi kažką tai naujo, tam žmogui tai yra labai gerai. Tai yra vis tiek įgauna prasmės ir įgauna laimės gyvenime ir džiaugsmo. Nes džiaugsmas yra ne vien tik komedijų žiūrėjimas, beje, jų yra labai mažai pasaulyje.
Komedijų?
Taip, labai gerų. Komedijų yra tikrai mažai. Yra kvailų ten...
Gal laikysime gerą komediją, žinai.
Taip, bet geros komedijos gimsta kartą į kelis metus.
Aš sutinku su tuo.
Iš tikrųjų, tokios jau, kad būtų ir kokybiškos, ir intelektualios kartu, ir kad galėtume...
O kaip tu galvoji, gera komedija yra ta, kurią tu kiekvieną kartą žiūrėdamas vis naujai atrandi bairius ir vis labiau juokiesi, ar ta, kur jau antrą kartą žiūri ir to visi bairiai,
žinai. Arba ta, kur antrą kartą žiūri, nes lygiai taip pat ir rimtame filme. Yra filmų, kuriuos aš mačiau, neslėpsiu. 50 kartus vieną filmą esu matęs.
Čia jau
kita 20 kartų.
Fetišas geras.
Bet čia ne komedija buvo, bet yra toks kaip, liktai užsidėčiau gerą muziką, žinoma man, ir pasiklausyčiau dar kartelį, nes man trūksta jau to.
O tu kalbi dialogais, jau kalbi tu kinų dialogais.
To filmo, kur daugiausia esu matęs kartų, čia Tarkovskio Veidrodis, aš visus eilėraščius mintinai žinau.
Tai čia rimtas kinas čia.
Mintinai žinau, žinai.
Taip.
Man jis yra kaip, viską žinau, kas pasakys, už kurio kampo, aš jau žinau, bet tai vadėl to, užsidėti, kad nori, kad pasilgai to.
Tai jo.
Kaip šuns, kaip pasilgsti, žinai.
Dar galvoju apie irgi Holivudo ir arthouse'o atskirimą, kad holivudinis kinas turi labai aiškias taisyklės žanrus, ne? Jeigu tai yra detektyvas, tai ten, sakysim, scenarijų 11 minutę, kaip pavyzdys, turi vykti lūžis kino, ne, ten, reiškia, kažkas įvykti. Kažkas kažką nužudo dažniausiai, arba dingsta, arba pavagia, arba kažkas įvyksta. O arthouse aiškių taisyklų, nu, nelabai yra.
Kai kas sako, kad yra, kai kas sako, kad nėra. Kaip ir holivudinimo galima sakyti, kad yra, o galima sakyti ir ne, nes yra tiek daug filmų pagaminama, ar ne? Tūkstančiai filmų kiekvienais metais pagaminama yra, kad tos taisyklės kartais nebeegzistuoja, o kartais jos taip yra ir joms, jeigu seki, joms yra kaip ir scenarijos rašymo taisyklės, ar ne? Kad turi vystytis viskas, turi būti kulminacija, turi būti... Taip, jos yra... Bet gali būti visiškai iš kitos pusės padarytas, kaip ir Nolano pirmas filmas, vienas iš pirmų garsių filmų. Ne, ten Gasparas Noe. Nolano buvo Memento.
Memento.
Ir ten visiškai iš kitos pusės viskas parašyta. Visai kitaip sudėliota yra. Eina veiksmas atbulom ir iš pradžių pasimėtė, paskui žiūrėjau, kaip įdomu ir atsiekė, ar ne?
Taip.
Ir vėlgi jisai buvo drąsus padaryti,
jo.
Ten ne Hollywoodas dar, ten buvo dar nepriklausomas. Bet vėlgi Hollywoodas ką daro, jisai suprasdamas, kad nepriklausomas filmas atranda savo žiūrovą ir įgauna svorį ir sugeba surinkti pinigų, jie pradėjo steigti irgi atseit nepriklausomą Miramaxo studiją arba nepriklausomą Sony Pictures studiją.
Komercinis kinas.
Taip, jie taip pavadina tai nepriklausomą ir daro tokius filmus, kad surinktų dalį, kad atimtų dalį iš nepriklausomo filmo.
Žinai, mes čia žvengiam, o iš tikro tai aš tai labai sveikinu ir džiaugiuosi, kad tokių žmonių atsiranda ir taip sugeba daryti pinigus iš tokių dalykų. Fantastika, iš tikrųjų. Stasy, kada prodiuseris yra laimingiausias darant kiną?
Tai, kad pavyksta gauti pinigų tai scenai nufilmuoti. Tai tokie momentai būna, kad aš galvoju, kad vis tiek laimingiausias turbūt esi matydamas, kada jau filmas randa žiūrovą. Jeigu jis komercinis, kada jis randa didelį kiekį žiūrovų, kurie ateina, moka pinigus dėl tavo filmo. O jeigu jis yra nekomercinis, kad didelis kiekis žmonių eina norėdami naujų patirčių to vat savęs ieškojimo kamputų
ir
atranda tas naujas patirtis. Ir kad kai matai vieną po kito krentančius gerus atsiliepimus, ar tai būtų Hollywood Reporter, kaip Izaokas turi fantastišką...
Wow, neskaičiau ir būtinai tai, paskaitysiu šitą, aš nežinau.
Ar tai būtų vietinis 15 minučių, kažkas protingai ir gražiai parašo, tai kiekvienas džiugina, kiekvienas atsiliepimas, kiekvienas kritiko žodis džiugina.
O kodėl yra su tais lietuviškais kino kritikais, kad jie vat, būtent nori sukritikuoti, o ne pagirti tai, kas yra, suprasdami, kad mes
tikrai
turim...
Taip?
Nu, žinai, yra tokių kritikių, gal labiau.
Bet tai yra jų pareiga, nu, jų profesija.
Ne, aš galvoju, jų pareiga yra konstruktyviai parašyti apie dalyką, turint omeny kontekstą. Tai jeigu tu turi kontekstą, kad mes kaip lietuviai turim pakankamai mažą istoriją kino,
taip.
Tai tu turi tai kliautis ir suprasti, kad nu, mes per vieną sekundę arba su lik vienu kinu nepadarysim dabar kino šedevro, bet mes mokinamės. Ir tuos dalykus išvelgti...
Aš girdžiu, kai tu vat padarai pirmą siaubo filmą ir jį suėda iš karto ir žinai, kad jau ilgai nebebus siaubo filmo.
Aš labai priėmiau kritiką, ta, kuri buvo išsakyta kritikų, bet labai nepriėmiau tų, kurie išsakė labiau kaip savo nuomonę, o ne kaip kritiką. Tai tas mane labai liūdino iš tikrųjų. Jo, nes mes darėm tokio stipriojo ir kitokio žanro pirmą kartą.
Nu, jūs buvote iš vis pionieriais.
Taip, taip.
Drąsiais pionieriais.
Ir dabar nebebus, niekas negali padaryti antro pirmo siaubo kino Lietuvoje.
Jis ir nepadarė po to. Ar dar? Kažkas
ne,
padarė,
niekas,
kažkas bandė.
Žinai, kas trumpukų tai yra pridaryta visokių, bet pilno metro, nu, tai yra sudėtinga padaryti tokį dalyką. Ir žanras, jisai turi savo taisyklės, mes jų biškį nepaisėm ir nudegėm.
Lietuva yra silpnų kojų ir yra žanrinio kino nebuvimas. Mes turime labai mažai fantastinių filmų, sci-fi. Poro tiktais, ar ne, sakykime, aurorai.
Absoliučiai tau pritariu.
Ir turim siaubo filmų, arba da, nu, žandrinis kinas.
Žandrinis kinas.
Vėlgi čia
išskyrus
yra...
Išskyrus komedinį žandrą, turbūt.
Nu taip.
Arba drama kaip žandra, nes drama gali būti bet kas, ne?
Bet vėlgi čia yra pasiekmė mažos rinkos. Ir mes, jeigu gaminamas filmas yra tik 3 milijonas, tai kitaip ir negali būti. 3 milijonams, ar ne? O jeigu tu jau tarptautinį kiną darysi, jau gali gautis ir gerų. Ir kaip mes gerų pavyzdžių turime ir išgyventi vasarą, ir Izaoką, ir dabar.
Nuostabus filmai, kuriuos aš labai rekomenduoju mūsų klausytojams pažiūrėti, man žiauriai gaila vieno dalyko, Stasy, kad baigėsi mūsų laikas. Nes čia su tavim galėtume, žinai, plepėti ir iki nakties, bet ne vienos, o iki kelių naktų, ne?
Pats kaltas, kad kolega pasikvietė.
Nu va. Tai iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad ir mūsų klausytojams buvo įdomu pasiklausyti, apie ką mes čia kalbėjom. Su manimi buvo Stasys Baltakis, nuostabus žmogus ir puikus kino prodiuseris, žiūrėkite jo filmus. Ir, nežinau, palinkėjimą kokį nors kino kūrėjam, mūsų klausytojam paskutinį.
Tiesiog palaikykit šitaip lietuvišką kiną ir per žmonės cinema, per kino fondą, per cinema club. Yra labai nemažai platformų, kur galima namie saugiai, nesusitinkant neigėjų viruso, pažiūrėti gerą kiną. Lietuva tikrai yra gero kino ir kino ateitis yra ryškiai. Ir maža šalis kartais gali padaryti gerą kiną. Mes turim labai gerą pavyzdį Daniją, kuri diktuoja pasaulio kino madas, būdama šiek tiek didesnė šalim, negu mes esam.
Danų kinas yra kažkas tokio.
Yra kažkas tokio. Aišku, pas juos tradicija yra nuo 96 metų, kai jis įkūrė pirmą studiją, jau pradėjo gaminti filmus, o mes iki karo tik vieną filmą Kreivą padarėm, o Jonukas ir Gritutė. Ir, o šiaip mūsų kinas gan vėlai prasidėjo, ir mes buvom okupuoti, mes neturėjom laisvės ir buvo juodi laikai. Visiems buvo juodi laikai.
Aš dar nuo savęs vieną palinkėjimą, kad kūrėjai, nenustokite kurti, kad ir kaip kartais atrodytų juoda ir nesimato, kaip čia, šviesos tunelio gale. O visiems kitiem turbūt gražaus laiko ir pasikalbėsim, susigirdėsim kitą savaitę. Iki.
Ačiū, dėmesį, iki.